De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, un saúdo e benvidos a esta outra mirada do martes, día 6 de novembro, día 6, por tanto, día de feira en Oleiros. Unha feira hoxe, pois, bueno, un pouco pasada por auga, por vento e por todo, polas inclemencias do tempo, xa saben. Un tempo que vai empeorar nas vindeiras horas, segundo o pronóstico de Meteo Galicia. Logo, lles contamos polo miúdo, pero decir que a Axencia Estatal de Meteoroloxía informa que hai un fenómeno meteorolóxico adverso por vento do suroeste de forza 8 a intervalos para a xornada de hoxe. Agárdase na Coruña, noroeste, oeste, suroeste, con previsión de inicio sobre as 2 da tarde. A partir da, por tanto, das 2 do mediodía, das 2 da tarde, pois irá empeorando un pouco o tempo, sobre todo aumentando a velocidade do tempo. Prevese que se manteña activa ata as primeiras horas da tarde do mércores, excepto para a costa de Pontevedra, o suroeste da Coruña, que se estima que remate nas últimas horas da tarde de hoxe. Decir, estaría entre as 2 da tarde e as 9 da noite, máis ou menos, decretada esa alerta laranxa, por vento e tamén por chuvias. Na costa do noroeste do oeste da Coruña, o vento podría alcanzar forza 9, ocasionalmente, con mar combinada do oeste de 5 a 6 metros. Así que, xa saben, hai que andar con precaución porque estamos, en alerta laranxa e estamos con previsión de mal tempo. Mañá probablemente nos dé unha tregua o tempo, pero non se alegren moito porque a partir do xoves volve a empeorar. En fin, así comenzamos. Aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe con unha noticia que coñecíamos esta mañá, un novo varapao do Tribunal de Estrasburgo, a Audiencia Nacional e tamén o Tribunal Supremo. O Tribunal de Estrasburgo decreta ou dictamina que Otegi non tivo un xuicio xusto no caso da reconstrucción de Batasuna. O Tribunal Europeo de Dereitos Humanos anunciou hoxe o seu fallo sobre un recurso que presentou Arnaldo Otegi e outros 4 dirixentes da esquerda abertzale pola suposta parcialidade de unha magistrada que os condenou por intentar reconstruir a ilegalizada Batasuna. Dictaminou que Otegi e os outros 4 condenados non tiveron un xuízo xusto. Condenaron a España, o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, por non atender a recusación por parcialidade que presentaron Arnaldo Otegi e outros 4 dirixentes da esquerda abertzale en 2011 contra da xuíza da Audiencia Nacional Ángela Murillo. Na súa sentenza, o Tribunal Europeo concluye que o recelo dos demandantes cara a Murillo podía considerarse objetivamente xustificado, tendo en conta que 2 meses antes o Tribunal Supremo xa aceptara a súa recusación noutro caso. En 2015 este Tribunal Europeo de Dereitos Humanos tamén tomou unha decisión doble diante dunha demanda presentada por Otegi e por outros 4 condenados por este caso de reconstrucción de Batasuna chamado Bateragune. Otegi queixouse daquela pola suposta falta de parcialidade do presidente e un magistrado do Constitucional e tamén da magistrada da Audiencia Nacional Ángela Murillo. Estrasburgo rechazou en 2015 a queixa pola parcialidade do presidente do TC, do Tribunal Constitucional Ángel Pérez de los Cobos, e dictaminou que non podía aceptar que o mero feito de que o presidente fora membro do PP fora suficiente para albergar dúbidas sobre a súa imparcialidade. Por isto rexeitou a demanda relativa a Pérez de los Cobos, ao igual que a que afectaba ao magistrado do Tribunal Constitucional Antonio Narváez Rodríguez. Pero, por outra banda, si admitiu Estrasburgo examinar parcialmente a demanda de Otegi pola suposta parcialidade da magistrada da Audiencia Nacional Ángela Murillo. Murillo preguntara a Otegi noutra causa se condenaba o terrorismo e tras o seu silencio a xuíza afirmou: xa sabía eu que non me iba a contestar a esa pregunta. Baseada nesas palabras da magistrada, a defensa de Otegi invocou ante Estrasburgo o seu dereito a un xuicio xusto diante da suposta parcialidade da magistrada Murillo. Tres anos despois, a decisión final de Estrasburgo dictaminou que si houbo vulneración dos dereitos de Otegi e dos outros catro condenados, neste caso pola falta de parcialidade da xuiza Murillo. En fin, pois ese é a última hora ou o último varapago, neste caso, do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos aos tribunais españois. Será noticia de última hora, coa que cualquiera se coñecía esta mañá, coa que comenzamos esta outra mirada, pero en realidade tiña nas previsións, estaba empezar falando de medicina. Empezar falando de medicina contrarreloxo, que como titula a doutora Esther Samper a súa columna en el diario.es. E di Samper que 5 minutos máis ou menos é o tempo medio do que dispoñen os médicos de atención primaria na maior parte do mundo para atender a cada un dos pacientes. Este resultado e outros moitos tiraba o estudio científico máis riguroso e completo que se realizou ata agora sobre este asunto a nivel internacional e que se publicou o ano pasado na revista British Medical Journal. Os autores revisaron sistemáticamente os tempos de asistencia médica en 67 países a partir de outros estudos realizados con anterioridade. E un dos achados clave desta revisión foron as diferencias extremas de tempo por paciente que existen entre certos países. Así, mentras un médico de familia de Bangladesh dispón de tan só 48 segundos por paciente, en Suecia, un médico da mesma especialidade conta con 22 minutos e medio. En Suecia, carai, que lonxe estamos dala. Bueno, así comeza a súa columna Esther Samper, hoxe en eldiario.es, como esta, xa digo, este era o tema que escolléramos para empezar hoxe, pero deixaremoslo para despois, para a segunda parte de Outra Mirada, xa que comenzamos, como decía, con esa noticia de última hora de que o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos condena a España nun caso de Otegi, no que asegura que non tivo un xuicio xusto. E tamén, por seguir con cuestións de tribunais, contolles tamén que un xuiz suspendeu a condena a un empresario, a Victorino Alonso, que destruiu un xacemento arqueolóxico. Suspendeu a condena porque estaba condenado a máis de 2 anos de prisión pola destrución da cova neolítica de Chaves en Huesca, porque o tipo non ten cartos, porque estaba condenado tamén ao pago de 25 millóns e medio de euros por destruir este xacemento. Como non ten cartos, o xuiz decidiu deixar en suspenso a execución da sentencia. Esta sentencia condenaba a este empresario Victorino Alonso a 2 anos de prisión e ao pago de 25 millóns e medio de euros por destruir o xacemento prehistórico da cova de Chaves. Decisión plasmada nun auto no que o magistrado sopesa a situación personal de Alonso, entre outras cuestións, a súa insolvencia económica para facer fronte á indemnización, así como outras circunstancias como a ausencia de antecedentes penales e o feito de que a súa condena non supera os 2 anos de cárcere. O auto xudicial, ao que tivo acceso a Axencia EFE, incide de forma especial no pago da indemnización establecida e destaca que o propio Código Penal admite a posibilidade de aplicar a suspensión da condena nos casos en que se declarara a imposibilidade total ou parcial de que o acusado poida facer fronte ao abono da cuantía establecida. Neste caso, di o escrito, a responsabilidade civil ascende a 25 millóns e medio de euros, o que por si só xa dá unha idea da dificultade de facer fronte a tan elevada cuantía. Sinala ademais que Victorino Alonso non só foi declarado insolvente o pasado mes de setembro, unha vez rexeitados todos os seus recursos, incluso o que puxo diante do Constitucional, sino que está realizando na actualidade pagos mensuais ao ter embargada a súa pensión de xubilación. E aprecia ao magistrado o feito de que a sociedade Finvas, vinculada a Alonso e condenada como responsable civil subsidiaria no pago da indemnización, ofreceu en dación de pago a finca de Bastarás, unha extensa propiedade onde se ubica a cova de Chaves. En fin, xa saben, cando, que sei, algún traballador ou autónomo que entre en quiebra porque, en fin, porque non lle pagan ou que quer outra cousa, teña asuntos pendentes coa administración, pois pode invocar tamén de que como non ten cartos, non pode pagalos. Ah, pero eses parece que non lles funciona igual, porque os xuízos solen, bueno, como moito poñer un pago, aplazar os pagos e ir pagando en pequenas cantidades, pero de perdonar non se sabe nada. Claro que si eres empresario, gran empresario, en fin, manejas adecuadamente as contas para que non aparezca teu nome nada e podas declararte en quiebra, pois aínda que fagas unha falcaturada como destruir unha cova neolítica e te condenen a 25 a pagar 25 millóns e medio de euros, pois bueno, podes esquivalo. En fin, o xuiz en este caso benevolente deixa en suspenso a execución da sentenza, que a sentenza contemplaba o pago da indemnización e o ingreso en prisión de 2 anos. Podería suspender o ingreso en prisión se pagara a indemnización, pero ao non pagala, pois teria que entrar no cárcere. Pero, xa digo, o xuiz neste caso parece que é máis comprensivo que en outros casos. Así comezamos esta outra mirada de hoxe do día 6 de novembro, deste día de feira en Oleiros. Como sempre, facémolo saudando a toda a audiencia de Radio Oleiros e saudando tamén a Paris Ares, que xa saben é quen se ocupa dos controis técnicos e quen comparte cada día este espacio. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Efectivamente, hoxe día de feira en Oleiros.
De feira aquí en Oleiros, sí, señor.
Unha feira un tanto deslucida hoxe, por isto da riqueza da auga e da chuvia e tal.
A auga é unha riqueza.
Unha riqueza absoluta, pois.
Que non tiene un valor suficiente, pero...
Pois non vexas que ricos estaban aí na feira de Oleiros, oiches. Estaba así deslucida, cousa, tristeira, pero vamos, podía que fai todo riqueza, en fin, xa se sabe. Era o que había.
Hoxe estamos a martes,
señor.
A día 6, hoxe San Emiliano.
San Emiliano, pois hai moitos, Emilianos, Emis, moitísimos. Pois nada, parabéns, que hoxe un día grande para eles.
Sí, para os emilianos, pois hoxe é San Emiliano, sí, así que lo sepan. Saúden si teñen por aí algún cerca. Saúdeno, en fin, da nosa parte da de todos.
Ademais, hoxe, ademais de ser San Emiliano, é o Día Internacional para a Prevención da Explotación do Medio Ambiente na Guerra e os Conflictos Armados.
Vale, así como si na guerra se ocupara encima do tema do medio ambiente. Non teñen bastante con escapar das cousas esas que se tiran.
Home, isto está ben, non tires a bomba aí no bosque, na fraga e tal. Non, a bomba se tira
aí. Xente.
Onde é o, onde é o asfalto. Non sabes que horas as armas todas estas
son inteligentes, sí.
Son inteligentes, non son
aquí
malas.
Se, aquí se dixo que se
todas estas armas que se venden a
Arabia Saudí e
tal, esas non son inteligentes, esas son boas, estas van dando pero pouco, sí. E tal, pois iso, non? E xa de paso, mira, respeta as fragas, os xardíns, o verde, pois eso, o día, hoxe é o día deso.
Non podría haber un día, non hai un día internacional que contra a guerra, que non haxa guerra ou algo así, non?
Tamén hai, pero
pola paz,
pero non vayamos a celebrar todo e xa está, depois nos que facemos o resto do ano? Quedamos aburridos, que xa bastante temos cando os parlamentos están de vacacións dende as festas do Nadal até febreiro. Vamos, xa temos dabondo para estar aburridos. Non, hai tempo para todo, hai días para todo. Tamén un día como hoxe, 6 de novembro, no 1520, no sur da actual Argentina, a expedición circunglobal de Fernando de Magallanes entraba coas súas naves nun estreito, que non sei se sabes como lle chamaron. Estreito de Magallanes.
Ajá.
Evidentemente. Tamén un día como hoxe, no 1528, en Estados Unidos, o conquistador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca naufragaba no Golfo de México e foi, bueno, a parar así unha terra ben chusquiña, enorme, grande, que lle chamaban Texas. Foi, de feito, o primeiro europeo recoñecido que puxo pé aló. Tamén un día como hoxe, no 1860, en Estados Unidos, Abraham Lincoln era o primeiro republicano en ser elexido presidente. Elevaban xa 16,
Abraham Lincoln.
Sí. Es que os antigos eran moi listos. Pero, bueno, aí... E despois elexeron a Abraham Lincoln e non vexas, tía, que se armou, non? Entre elas unha guerra civil, vamos. Porque xa o ano seguinte, xa no marco da guerra civil estadounidense, un día como hoxe, Jefferson Davis foi elexido presidente dos Estados Confederados de Norteamérica. Tamén eran jodíos os paisanos, dixeron, mira, van o mismo facer o mesmo día que outro, non? O sea, un ano despois, pero o mesmo día. Mira, vostedes este, e nos este, ala. Xente así, doente. Tamén un día como hoxe, No 1977, en San Francisco, bueno, fue un día como si fue un día grande, porque se festexaba o Día do Gras.
O día do gras.
Sí, era unha fumata desta tremenda pola legalización da marihuana. Non vexes, tío, contentos que estaba, vamos. Foi tremendo aquel. E tamén un día como hoxe, no 1986, tamén Estados Unidos, hoxe casi vai todo alá, a prensa desvelaba que o presidente Ronald Reagan autorizou o suministro de armas a Irán, o que se deu en chamar o escándalo Iran Gate. Non? Un pouco, pois, que tiña o nome, ten esas reminiscencias tamén do Watergate.
O Watergate,
sí. Watergate serviu para que o presidente Richard Nixon renunciara, pero o Iran Gate, a pesar de tal, Ronald Reagan, vamos, se fixo boludo.
Mirou para outro lado.
Mirou para outro lado, puso cara así de vaqueiro, que el ve que sabía poñela ben, porque xa era actor, sí, e dixo que nai nai, que lle daba igual. E, bueno... Y esto foi unha máxima, ¿no? Papel de Estados Unidos nos estados así árabes, pois é un pouco así. Agora xa sabes que Irán era un inimigo terrible, malo, malísimo. Ah, pero cando había que suministrar armas, ya suministraron sin problema, non? Afganistán antes eran amigos, despois foron inimigos, bueno, dependendo como lles iba na feira, pois Estados Unidos xa se sabe, xogou a iso, ¿no? E segue a xogar. Tamén no 1991, un día como hoxe, en Rusia, pechábase oficialmente o KGB. Aí é nada, ? Toda unha institución terrorífica, moitos tiña medo, o KGB. Pois tamén, pois se pechou un día como hoxe. E un día como hoxe, no 1998, aquí en España, o goberno cursaba as autoridades británicas a petición de extradición do exgobernante chileno Augusto Pinochet,
sí,
a demanda do xuiz da Audiencia Nacional Baltasar Garzón, cando a xustiza española tiña algo de nome, Non vamos a dicir o que ten agora, porque, bueno, xa ven vostedes as noticias, non? E un día como hoxe, pois, nacían persoeiros como Adolf Sax, que foi o un luthier belga e o inventor do saxofón, de aí o nome, Adolf Sax, saxofón, que o home o pensou no ben. Tamén, un día como hoxe, naceu o director de orquesta Ray Conniff, que coñece Xosé da súa época, cando bailaban aí na Perla e demais. Tamén Arturo Sandoval, o grande trompetista cubano, cumpre anos hoxe, nace un día como hoxe, e un día como hoxe tamén nos deixaban pois con xente tan importante como o compositor de boleros Agustín Lara, o actor e cantante mexicano Miguel Aceves Mejía, que a moitos non lle soará, pero bueno, porque temos unha certidade de vamos, a Cama de Pedra, tal, todas estas grandes rancheiras, bueno, pois Miguel Aceves Mejía era un dos grandes, non? Sen lugar a dúbidas. A mes, na época dourada do cinema mexicano e das cancións, rancheiras e demais. Polo tanto, xa ves, Xosé, todo o que aconteceu un día como hoxe. Te quedou iso do Día do Gras, Ese
sí,
te quedou grabado.
Día do Gras, sí,
te quedou grabado, Pues gras é a erva, meu. Gras é a erva.
No, xa, sí.
Entonces,
que,
claro.
Pero... bueno, o que sei, pensaba nos animais, o que sei, nas vacas ou algo así.
Ah, pues de fumar, fixer unha fumata aí a ver si se legalizaba aí a marihuana esta, pero non se legalizou, Pero bueno, hai que dicir tamén que estas cousas nomás que podían pasar en San Francisco,
Sí.
É unha cidade así do máis liberal, do máis progresista, non? Curiosa. E bueno, en outra cidade norteamericana sería impensable facer estas cousas.
Probablemente sí.
Vamos, completamente. Pois aí queda, Xosé, pa historia.
Moi ben, pois sei que non tes como moito entusiasmo en que che fala do tempo.
Non, ningún.
Pero a pesar de eso, pois...
Mira, vamos a entrar no tempo porque te vexo feliz
e xa
te coronas. E xa te vas a coronar co que vai ben esta semana, máis a outra. Pois veña, imos co tempo daquela. Imos aló.
Chove na casa
Xa está, deixámoslo así xa ou...
Penso que sí, podíamos pasar outra cousa.
No, porque ademais de chover vai haber vento, o sea, hai máis cousas que chuve, non só chuve.
Se te vía contento demais, pois bueno. Nada, dalle, veña.
Bueno,
veña.
Vamos alá. Todo o que é susceptible de empeorar pode, o que todo o que pode empeorar seguramente que empeora, así que...
Que brilo ten nos ollos este
hombre. Empezamos hoxe dicindo que o tempo vai empeorar pola tarde.
Home.
Pronostica Meteo Galicia que teremos unha xornada de ceos moi anubrados ou cubertos con precipitacións localmente fortes, especialmente pola tarde, sobre todo nas provincias atlánticas.
Aquí.
Sí, poden ser localmente treboentas nas últimas horas do día. Temperaturas que se manteñen sen cambio, as máximas incluso poden subir un pouco, e o vento de compoñente sur soprará forte, con intervalos moi fortes no litoral e nas zonas altas. Este é o que temos para hoxe.
Para hoxe.
De pronóstico para hoxe. De feito, está decretada, subiu a alerta de, de amarela a laranxa.
Amarela.
De amarela a laranxa.
Ah, de amarela a laranxa. Paso, bueno.
Subiu a laranxa, alerta a laranxa.
Veixou un pouco daquela.
No, subiu, antes era amarela e agora é laranxa.
Ah, claro.
Se chega a vermella, pois é peor aínda.
Vale.
No, isto vai de a decir, o color amarelo precaución, a laranxa xa perigo,
outro xa terrible.
O sea, que subiu pasamos de alerta amarela a alerta laranxa, sube por tanto un grau a alerta esa alerta é por vento, por rachas de vento fortes. A partir das 2 da tarde, entre as 2 da tarde e as 9 da noite, cando se o período de tempo no que se prevé ou hai maior risco de que se produzan rachas de vento fortes ou moi fortes. E ademais, pois eso, chuvia acumulada tamén, tamén hai alerta laranxa por chuvia acumulada.
No, acumulada levamos un lote acumulada. Iso é certo.
No este da Coruña, que se poden acumular 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.
Sí, se pos 4 uns caldeiros fora e un xardín, pues non deixes, que se pode acumular.
Como digo, refachos de vento superiores aos 100 km por hora a partir das 2 ou 3 da tarde ata as 9 da noite está decretada esa franxa de alerta laranxa.
Uh-huh.
Así que, bueno, en fin, mal tempo, moi mal tempo, vale. Eso, hoxe, mañá, pois a cousa... mañá temos unha pequena tregua.
Ah, sí?
Sí, vainos a dar o vento, o tempo, unha pequena tregua. Ainda pola mañá vai haber ceos anulados e chubascos.
Toma,
pero
tregua.
Estes desaparecen pola tarde.
Ah, os chubascos.
Incluso veremos o sol, abriránse grandes claros.
Veña, non te tires.
Sí, as temperaturas... ascenden lixeiramente as mínimas, as máximas mantéñense sen cambio, e o vento mañá soprado o oeste, virando ao sur ao final do día. Mañá unha xornada así de media transición, porque despois o xoves xa volve a empeorar o tempo e o venres empeora aínda un pouco máis.
Ai.
O xoves, influencia de borrascas atlánticas que nos mandan unha fronte fría pola mañá, ceos moi anubrados, chuvias generalizadas, serán máis intensas nas provincias de Pontevedra e A Coruña. Podrían vir incluso acompañadas de aparato eléctrico, temperaturas sen cambios ou con lixeiros descensos, e vento de compoñente sur que soprará con refachos fortes pola mañá en zonas altas e tamén na franxa costeira. Isto o xoves, pero o venres empeora a cousa un pouco porque unha borrasca moi profunda que está localizada ao oeste de Irlanda vai nos traer inestabilidade e tamén unha fronte fría que pasará sobre Galicia pola tarde. Ceos moi anubrados e chuvias que comezarán de xeito feble durante a mañá, pero que se irán generalizando e intensificando a medida que avance o día. Temperaturas mínimas en cambios e máximas que ascenden lixeiramente. Evento forte do suroeste. O sea que, eso.
Que non nos va a faltar
eso, que a partir de aí, ao mellor a cousa suavizas un pouco, pero xa falaremos de eso.
Sí, non, tampouco queremos agobiar en demasía, o sea, pero non se esperen tampouco nada bo, ¿eh? Ala, veña, vamos.
Chove, 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 no me la.
Bueno, pois de... En fin, do pronóstico do tempo
esa
que,
riqueza, pasamos a outras cousas.
Pasamos a actualidade. A actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixidais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. La Voz de Galicia destaca que o Supremo prolonga o seu esperpento sobre as hipotecas. Ese é o titular. E di que tras 8 horas de deliberación, o pleno do tribunal moi dividido sobre si confirmar o seu cambio de criterio sobre o imposto, non chega a un acordo e hoxe volven a reunirse. De feito, a reunión comezou en torno ás 10 da mañá. A ameaza de multa da Unión Europea espolea a tramitación da lei hipotecaria, di que tras 2 anos de retraso, o Congreso dos Deputados quere pechar o seu dictame hoxe e que a norma entre en vigor en este 2018. Beatriz, xa ten nome a borrasca, viches? Beatriz, é a profunda borrasca que visita a Galicia. Dende o mediodía actívase unha alerta laranxa no suroeste, no oeste da Coruña e no interior de Pontevedra por acumulacións de máis de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. En toda a costa, o vento pode superar os 100 km por hora, di la Voz de Galicia, que informa tamén de que foron suspendidas as actividades no exterior en puntos de A Coruña, Pontevedra e A Mariña, e que foi presentado tamén o paseo marítimo e pecharon os parques na Coruña por eso, polo anuncio de temporal. O fugado de Teixeiro destacaba no cárcere polo seu bon comportamento. E outro dos titulares, Estrasburgo considera que Otegi non tivo un xuízo xusto no caso pola reconstrución de Batasuna. Tamén destaca La Voz que un grupo criminal roubou 90.000 euros en material de construcción do Instituto de Soutomaior, que a Facenda calcula en 1.200 millóns o impacto de devolver o IRPF de maternidade, que o PSDG, En Marea e BNG amenazan con unha comisión de investigación sanitaria paralela. Sánchez prepara un plan B por si se ve obligado a prorrogar os presupostos. Os peritos que atasaron os bens dos Miñancos ratifican as súas valoracións e Casado convoca aos partidos constitucionalistas. Sánchez está obligado a escoller. Recolle tamén La Voz que Donald Trump intenta blindarse no Senado e desenténdese da Cámara Baixa, pecha as campañas a campaña nas prazas que peligran na Cámara Alta de Estados Unidos. Tamén sinala La Voz noutros titulares que alertan sobre o caso de unha nena de Cangas que está en coma etílico tras beber acompañada da súa nai. A rivalidade entre a escola pública e a privada só é descoñecemento, é outro dos titulares deste diario. Aquí non se transplantaría o pulmón de quen fumou un paquete o día durante 30 anos. Esta noticia, este titular ven a conto de unha noticia que coñecíamos, creo que foi no Reino Unido, onde unha muller morreu a que se trasplantou o pulmón de unha fumadora, morreu de cancro de pulmón aos poucos meses. Cambiamos de diario, pasamos agora á portada de La Opinión da Coruña, París.
Pois na súa edición digital, o primeiro titular que vemos é que Galicia suma 3.424 parados e queda a marxe do outubro de récord no emprego. Por lo tanto, récord de emprego no resto de España, pero aquí non nos cheiramos. Tamén titula La Opinión que praias e parques pechados polo temporal na Coruña. Adif prevé licitar no 2019 a obra da estación do tren para adaptar a alta velocidade. Unha imaxe aérea desvela o barro que de novo inunda Santa Cruz. Tamén titula La Opinión que o novo proxecto do campo de Irís despraza a cancha para evitar os restos arqueolóxicos, que unha marcha reivindicará o próximo sábado a devolución do Pazo de Meirás, que 4 médicos coruñeses entre os 50 mellor valorados polos propios facultativos, que o goberno quere prohibir por lei que Franco sexa inhumado nun lugar de acceso público. División total no Pleno do Supremo que revisa a sentenza sobre as hipotecas. O Intermedio pide desculpas pola polémica da bandeira. Outros titulares, Del Hierro trasladou a Villarejo que Rajoy estaba de acordo cos encargos tratados. Que se vota e por que son tan importantes para Trump as eleccións en Estados Unidos. Outro dos titulares, tamén que Sánchez ratifica que esgotará a legislatura con os sen presupostos, que a militancia socialista avala os 4 aspirantes a ser o candidato a alcaldía na Coruña. Tamén titula La Opinión que a plantilla coruñesa de Alcoa apremia a traballo a resolver os seus recursos contra o ERE. E este, pois, xa último titular, Xosé. Ata aí.
Pois miramos agora os titulares del Ideal Gallego. Este xornal coruñés destaca que a Xunta adianta este ano a licitación do novo proxecto para Intermodal. A relación entre a Xunta e o Concello tropezou con moitas pedras nos últimos 3 anos, pero a construción da futura estación intermodal parece ser unha das máis difíciles de sortear, sinala este diario. El Ideal di tamén que a tromba de auga a primeira hora da mañá inundou túneles e obligou a cortar carriles, e tamén destaca este xornal que Betanzos fleta buses gratuitos para ir á marcha pola devolución do Pazo de Meirás, unha marcha que vai ter lugar o vindeiro sábado a favor da devolución do Pazo de Meirás. Tres candidatos do PSOE traballan para conformar un fronte común contra García, destaca tamén, e Arteixo destinará 260.000 euros ao servizo de salvamento de praias. Gómez Reino sopesa que integrantes da dirección de Podemos opten ao Consello das Mareas, e outro dos titulares del Ideal. Tamén destaca que o paro volve a crecer na Coruña con 35 novos demandantes de emprego, e que os traballadores de Alcoa instan a Traballo a pronunciarse sobre o ERE. Recolle, en clave local, que a obra do comedor do Colexio Valle Inclán de Perillo dará comenzo cando acabe o curso escolar. Ben, e parece que hoxe non hai comunicación coa Policía Municipal, Vares?
Non, acabo de falar co Cabo Galán, pero nada, me dixome que estaba todo moi quedo, moi tranquilo. Dice,
que non hai ninguna novidade que destacar.
Nada, me dixo, polo de agora ainda non hai nada, pero bueno, pode haber, pero a esta hora non hai, o sea, que nada, estaremos pendentes do que haxa xa mañá, en toda a xornada que queda.
Moi ben, pois nada, pechamos aquí esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín e volvemos de seguida, xa na segunda parte.